En canto ao asesoramento como sistema de apoio ao profesorado, quero destacar que a función asesora é necesaria para que os docentes enfoquen as súas prácticas na construción da identidade persoal, planifiquen tarefas e logo, máis adiante, avalíen os resultados obtidos. Os profesores, acompañados polo asesor ou pola asesora, teñen que compartir as súas propias experiencias e así poder dar lugar a diversas prácticas creativas. Debemos considerar o asesoramento como un sistema de apoio ao centro educativo e tamén aos docentes. E estes deben ser capaces de executar e planificar as actuacións e tense que levar a cabo un traballo colaborativo entre todos os axentes implicados. Ben, en canto ao Departamento de Orientación, quero dicir que este é o encargado de coordinar e proxectar as prácticas orientadas a realizar múltiples actuacións con todos os campos de traballo que hai nunha institución educativa. E teñen que ter en conta o carácter interdisciplinar das intervencións, apoio e complemento de actividade académica, a perspectiva de zona e levar a cabo así un tipo de pedagogía e investigación e innovación. E ademais, deben atender as necesidades educativas, a solidariedade, a compensación, a orientación e teñen que apoiarse na función titorial. Ben, ademais, podes estruturar a orientación de dúas formas distintas. A primeira forma é en base ao ámbito de actuación, mentras que a segunda é en base ao modelo de actuación. A primeira, en base ao ámbito de actuación, ten que ver coas titorías, departamentos de orientación e equipos psicopedagóxicos, mentres que a segunda, en base ao modelo de actuación, pode ser modelo directo ou modelo indirecto. Modelo directo no que non se implican en prácticas de orientación, mentras que no modelo indirecto sí que se implican en prácticas de orientación.